Gaurko solasaldira pasako gara jarraian eta sarreran aipatu bezala, gaurko bi solaskideak aurkeztuko ditugu alde batetik eta telefono batean Iratxe Alberez daukagu. Egunon Iratxe.
Egunon.
Egunon eta ongi etorri aurten berriro ere ikasturte honetan izpideko tertulietara eta beste telefonoan ere ongi etorri emango diogu Ruben Sánchezi, egunon zuri ere.
Egunon.
Egunon, ia ba, denok pres baldin bagaude bakoitza bere telefonoan eta distantziatik gauzak egin behar diren bezala, emango diogu hasiera gaurko tertuliari okupazioaz hitz egin nahi genuen edo zehatzago okupazioaren kriminalizazioaz udara honetan gogor jo duen gai bat izan da, eta argian Andrea Bartolok idatzitako artikulu bat hartu dugu abia puntu Portugaleteko gertaera batzuk, desalojo herrikoiak, eta hoiek abia puntu hartuta idatzi duen artikulu bat kriminalizazioaren gai osoari heltzen diona. Lehenik eta behin, Iratxe, zurire galdetu nahi nizun zurekin hasita, Portugaleten ikusi genuen, ba, okupaen kontrako kanpaina handi bat abiatu zutela herritarrek, eta bertan, poliziaren laguntzarekin gainera, desalojo herrikoi deitu diren hauek egin zituztela, ze impresio egiten duzu, ze irakurketa egiten duzu gertakari hauetaz.
Bueno, nire alakoa gertatzen direnean, aitortu behar dut, beldurra ere sorterazen didala, ez? Jendeak alako, erabakiak hartzen dituenean eta nolabait behartzen dituenean pertsona batzuk etxetatik alde egitera. Batez ere, askotan ez dakigulako zein neurraino berez guk erabaki hori hartu dugun edo inguruan dagoen bai komunikabide handien presioen eragina horrengatik izaten den edo ez. Nik uste Portugaleteko kasua oso kasu berezia dela, okupazioari buruz hitz egiten da, baina nik ez dut uste hori horren beste den okupazioa eta askotan nire iruditzen zaite egiten edo nahi dutela egin orokortasuna gauza oso zehatz eta arazo konkretu batzuengatik, ez? Mm-hmm. Eta Portugaleteko kasuan adibidez oso agerian da, ez? Hori da oso gauza konkretua eta berez hori ez da okupazioa edo ez da guk okupaziotzat hartze dugun hori, ez? Eta bueno,
usurpazioa deitzen zaio.
Bai, agian usurpazioa da, eta gero ere, ez, azketan komunikabidezik zenolako irakurketak egiten diren oso partzialak eta testu inguru guztia kontutan hartu gabe, Portugaleteko auzo hori oso auzo konkretua da, zegoeran ze testu inguruan gertatu den usurpazio hori ere, ez? Ezagin, hor nik uste datu asko falta zaizkigula honen inguruan eta ari direla arazo bat sortzen berez arazoa ez dagoen lekutik.
Ruben, ez dakit zuri ze impresio ematen dizuten horrelako gertakariek?
Ba, bueno, egiten zait, ba, hola horre borroka bat okupazioa dela eta ba, itzarekin berarekin, ez? Oaine erabiltzen ari dira komunikabide horietatik, eta bueno, herritar arruntengan zabalduz, ba, zerbait gertatzen da usurpazio bat, edo batzuetan okupazio moduko bat izan daitekena, edo behar bada alokairu kontratu bat, baina ez oso legala, baina gero kuskatzen dana, eta bar, eta segituan erantzen dute okupa adjetiboa, ba, bueno, hori estigmatizatzeko eta azkenean zilegitasuna kentzeko bai kasu horretan dauden pertsonei balizko okupa hauei eta bai okupazioari berari, ez? Eta nolabait berdindu okupazio mota guztiak eta bar. Eta gero gainera pues, horrekin izkutatu etxe bizitzaren gainean dagoen kaka guztia, ez? Emaz etxe bizitza huts, zirkulazio eta bar. Orduan ba, oso arriskutsua eta gainera noiz eta orain, bueno, noiz eta orain ez zitekin duela 10 urte 20 urte berdin da, ez? Baina holako krisi batean bai pandemia baina ekonomikoa oso handia, ba zer eta okupazioari zilegitasuna kendu, ez? Ba, bueno. Penatuta, ya sabeu.
Bai, ez ikusi dugun kanpaina gogorra izan da udara honetan, ez dugu esango sortu berria denik, lehenagotik ere ikusten ziren, baina udara honetan zenbait komunikabidek eguneroko dosia zeukaten okupazioaren kontrako albisteena, eta rentxe iratxe barrubenek aipatu duen bidetik, ez dakiz kontestuak eskatzen duen edo kontestuak beldurtuta sortzen den ere okupazioaren kontrako diskursoa ikusita agian urrengo urte edo hilabeteetan gorakada bat izan dezakeela okupazioak edo behintzat etxe bizitza beharrak.
Nik okupazioa baino, etxebizitzaren behar horret izan, oza, eragin dezakela hainbeste mobilizazio aldarrikapen edo ez, horre badauen arazo bat dela eta hori aurre ikusten da, ez? Eta gero ere, honen azetik ikusten badagoela ere administrazioen partetik eta eta bueno, ba, gobernu ezberdinen aldetik haien erresponsabilitatea gai hontan ez hartzearen kontua, ez? Azken finean hemen ikusi dugu bai baita Nafarroan ere nola gobernu ezberdinek ez bizitzen inguruko politikak izan diren beti hori ez, salerosketarena, iniz ez alokairuena, ez, pribatutasun hori nolabait bermatuz eta bultzatuz, eta azkenean hortik datoz, oraingo arazoak, eta niri gainea egiten zait, lehen esan duan ere, ari direla egiten, arazo bat berez arazo ez dagoen, arazo ez da okupazioa, edo jendeak okupatzen duela, etxe bat hor bizitzeko, baizik eta etxerik ez dagoela, hori da daukagun arazoa, orduan da, nolabait ez bideratzea, dagoen arazoa, beste bilere, herritarrak kriminalizatuz, eta beste behin ere gure, oza, ardura gure gain jarri, eta ez administrazio ezberdinek eta politikariek dituzten ardura horietan badituztela eta arazoa zuzuan behar dutela.
Bai, ez dakit, Ruben, ikusten duzun zuk ere fokoa desbideratzeko saiakera bat?
Bai, bueno, eta atzo Euskal Herritik ateratzea da, baina Neza Arrimadas eta Pedro Sánchez bueno, bildu ziren eta egin zuten ematen zuen gerra osteko garai bateko gailur horietakoa bandera guztiak bat abestearen segidan. Urz eta Estatu Batuak elkartu dira eta bueno, zenbat zaintzen zuten, ez? Bakoitzaren zenbat bandera, bakoitzaren zenbat ikur eta bar, ez? Eta Madrilen eta Euskal Herrian dago sekulako pandemia krisi gogorra, datuek ez diete laguntzen eta eskatu zion Inés Arrimadasek Pedro Sánchezi besteak beste okupazioaren kontra egiten laguntzeko, nola? Ba, militarki. Eta bihurtu dute ubia gainezka eta okupazioa da horren pareko arazo. Ba, bueno, ba, oso evidentea da, baina bestalde batetik ikusten duguna da, ba, diskurtso horrek bere bidea egin duela, ez? Eta ikusten duzunean ba, ezkerraldean bezala, edo men beste egoera bat izan zen, baina oso antzekoa, ba, Betxukon eta Asteietan ba, famili baten kontra hainbeste herritar mobilizatzen direnean, eta joaten direnean ja eskratxeak egitera, guardiak egiten dituztenean, etxetik ateratzen direnerako, eta bar, ez ustra. Kontuz ibili behar da honekin, ze irismen handia dauka diskurtso horrek, eta iruditzen zait, ba bueno, edo ezkerraren bueltan ibiltzen garen pizka bat espabilatu, eta frenatzen dugun hori, edo bestela sozialki behintzat, ez da egin hori gabazten ari dan, baina ez du ematen ezkerrak horren aurrean oso erantzun azkarra duenik.
Horre, Ruben, aipatu duzun elementu horrekin, hemen Abetxukon eta ezagutu ditugu kontuak, agian beharrezkoa iruditzen zaite agian argitzea hemen Portugaleteko gertaera horietan, lehenago iratxek esan duena okupazioa edo usurpazioa ote zen lehenengo desalojo herriko horretan auzoko bizilagun baten etxea zen egun batzuk joan azena, ba, bere aizparen etxera edo pasatzera eta momentuz kanpoan zegoen zean ematen du, jode, udarako Ana Rosaren programa ematen du. Juntzan pare bat egun eta sartu zitzaizkion okupak etxera. Ba, horrelako kasu bat izan zen, zehazki hau, baina gero bai ere hortik baliatutako edo sortutako gorroto horrek, askotan ere, ba, klase eta arraza ezaugarri argiak dauzkana gorroto horretan, gero iritsi zen, ba, beste etxe okupa batzuk ere desalojatzera, hemen Abetxukon ere, eta aztegietan Rubenek aipatu bezala, ezagutu ditugu horrelako gauzak, eta galdetu nahi nizuen, bere garaian ere, batzuetan sortzen zela, bai, Abetxukokoak eta pues, errekale horrekoak, arkilosekoak edo horrela, ez dakit iruditzen zaizun niratxe batzutan egiten dela, agia akaso gu ere sartzen gara kontra esan horietan, okupa honen eta txarren arteko bereizketak egiten.
Agian, bai, baina ikuste dute, ez bakarrik Euskal Herrian, leku askotan, baina gure inguruan okupazioaren, osea, okupazioa ere ulertu dugula oso beste modu batean, ez? Edo ez behintzat orain telebistetan irudikatzen den okupazio hori bezala, ez? Eta nik uste dut ere, naiz eta hasiera batean agian, ez? Bizilagunen artean pues mezkiantza hori sorterazi azkenean bai lortu dutela, ez? Pues auzoetan implikazio bat eta hor, bueno, elkarlana eta beste kideak bezala agertzea eta horrek ere okupazioaren inguruko kultura ere eman digula, ez? Orduan askotan erreza da horre erortzean, agian hemen ez dugu horren beste bizi okupazioa beharra bezala, ez dut ez bizitzaren beharra bezala, baizik eta espazio autogestionatu baten beharra bezala, ez? Eta horretan dakitona edo zerraren arteko ezberdintasuna, baina bai okupazio mota ezberdinak edo badaudela eta batzuk pues agian hobeto onartzen dira edo ezagin horretan hor bai agian egon daitekela diferentzia bat, baina nik uste dut da azkenean lehen esan duzuzuk, ez, badiru hemen gaudela egiten funtzela, ez dakin ora eta etxea okupatuta zuela. Nik ez dut esaten hori ez denik gertatzen, baina ez de logo hori da anekdota. Eta hori komunikabietan agertzen baldin bada oso momentu konkretuetan eta oso modu anekdotikoan gertatzen denako hori ez da normaltasuna eta hori berez ez da okupazioa, ez? Orduan, zakitorri ere beldurra izatea eta zar eta honen arteko esberdintasun hori egitea nik ez dut ekozen. Desde logo pertsona batek okupatzen baldin badu etxe bat beharra izango duelako da, ez? Ez dut uste jendeak alako pelikuletan zartzen denik beharra baldin badu. Eta hor, arazoa ez da okupatzea, lehen zaudena, arazoa da etxe bizitzaren arazoa, jendeak ez daukala non bizi, eta orain pandemiarekin oso argi ikusi dugu, ez? Hor bazo dela biztanle pilo bat, ez da bizitzik ez duten.
Ez dakit, Ruben, zuk ere imaginatzen dut adoso gongo zarela, pues, adineko emakume bati bere etxea egun batzuetan ateratzeagatik ez dagoela ondo okupatzea, ez dut ezagutzen denik inguruko okupazio mugimendutan hori babestuko lukeenik, baina ez dakit gero sartzen garen burruka honetan aipatutakoa onak eta txarrak eta ja komenigarria den ere, ez berdintasun horietan sartzea.
Bueno, horre beste debate bat dago, ez? Eta ondo legoke debatitzea, ba, okupazio bat noiztik hasten da zilegi izaten, ez? Ba, argi dagoena ez dago kasu horretan, ez ez, nendik inora ez. Gero, okupa honak eta txarrak. Niri hori interesatzen zai, bueno, mediatikoki bada ez tabaida bat, eta bat, baina gero badago beste ez tabaida interesgarri bat, eta da, badagoela okupazio pila bat, ez direnak oso ezagunak, alegia, bueno, pues familia batek edo lagun talde batek okupatu du etxe bat, baina bueno, ez du pasatzen da oarkabean, beste gabe beharragatik, ez. Mm. Eta gero berriz, ba, oso politizatuta dauden okupazio batzuk eta nei interesgarri egiten zaidana da bien arteko erlazioa, ez? Alegia, okupazio proiektu batean jende gehiena lagun gehienak baldin badira gure modukoak, alegia txuriak, bueno, babes sozial, familiar, ekonomiko bat ja badaukana, baina sinesten duena okupazioan Eta bestalde batetik, ba, okupa arloteagoak, ez? Ba, dianak, ba, bueno, itxu, nik ez daukat babesik inorena, ez daukat dirurik, ez daukat familiarik, ez daukat behar na, eta behar dut okupatu, ez? Eta, bueno, askotan ez dago harremanik hor, beste batzuetan bai, baina, bueno, interesgarria iruditzen zait, eta bien onurako, ba, okupazio bimota hoien arteko, harremantxo bat edo zerbait sortzen saiatzia, ez? Biak dira oso zilegi, biak dira oso interesgarri, eta gainera biek karri aldiote bat besteari, ba, bueno, osatu, ez? Nola baita esan ez dago.
Bai, interesgarria da, planteatzen duzun uztartze hori, eta eskotan iruditzen zait, aipatu duzu, ez? Biak dira zilegi, guk ere erreztasuna daukagu, noski, bos, askotan ja berez nahiko predispozizioa daukagulako hori onartzeko, baina hori etxe hutsak dauden bitartean, da jendea etxe beharrean dagoen bitartean, zilegia dela pertsona batek bere etxe bizitza eskubidea betetzea, legearen kontra bai, baldin bada ere, eta hor badagoela legalitateritik kanpoko beste zilegitasun bat iratxe, eta hori iruditzen zait nahiko onartu daukagula, baina ez dakit zerrari garen galtzen, konturatzeko ze eraginkorra den benetan okupazioaren kontrako diskursoa. Bez, iruditzen zait, diskurso erresa dela, ez dakit ze beldurretara iristen zaien jendeari, baina benetan eraginkorra dela. Ematen du, Rubenek ere aipatu du, irabazten ari da, bertan daukagu diskurso hau jadanik.
Ba, nik uste dut batetik, ba, nola baita bihatzen dizkiuten mezuak eta badira ez, ba hori, oso norberak bere buruak kezkatzeaz, eta bueno, horrek individualismo horrek azkenean ekartzen du ez ikustea edo ez ikustea nahi beste dituzten beharrak eta egoera bereziak, eta gero benetan telebistan ematen dituzten diskurtuak oso potentziak dira. Nik inoiz jarri dut eta beldurrekin noa erosketak egitea, igual bueltatzean izango duketxea okupatuta, zain benetan ematen duten mezua horren beste errepikatuz, eta gainera oso ongi egiten dute, agertzen diren pertsonak ez dira gurekin identifikatzen ez ditugunak, ez badira, ba, ez ikusten ditugu, eta badirudi pues, gure bizilaguna izan daiteken emakume bat dela, edo ezakit, ez dela iniz agertzen ezakitze enpresario hainbeste ez zituena eta okupatu diotela. Horiek ez agertzen, agertzen direna da, ba, hori ez, lehen esan duguna, ba, usurpazio bat izan duena, edo ezakitze inandra oso, ez, ba, oso erraz dela haiekin identifikatzea, eta bueno, eta gero ere nik uste ez dugula gehiegi hausnartzen jatzen dugun informazio guztia, ez? Askotan ezagut okupazioaren beldur gara, eta ni batzutan galdetzen dut, bueno, pues ez dakit ze etxe okupatuko dira, zeni bakarra dukat, eta gaina alokairuan dut, osea, ez dakit ze okupatu behar dira, zenen, ez hori ere pentsatzea, eta ikusta inguruan, aber nork ezagutzen duzuntzuk, alako egoera batean etxea okupatu diotena, ez? Eta oso anekdotikoa dela, eta arrez erraz hasten zaigu orain arte ikasitako guztia, ez? Eta horrekin ikuste kontu zibi behar garela.
Bez, asko dauka honek salatu izan den bezala, okupazioaren kriminalizazio kanpaina honen kontra ere atela dira hainbat ahots, esaten nola ehunekotan ez zeuketen benetan pixurik, aipatzen zituzten ba kontu anekdotiko hauek izan erosketa egitera joan eta etxeak okupatzea. Agian datuekin ez borrokatu daiteke hori, datu objektiboekin, baina ez dakit hortik doan bidea. Ruben, ez dakit zergatik uste duzun dela hain eraginkorra diskurso hau?
Bueno, ba, oso barneatuta daugulako ba, monopoli bat barruan, ez? Ba, zuk dirua egiten baduzu eta erose alba dituzu zazpi etxe, ba, izuz egitasun osoa duzu eta ez eukik agazi duzu, zure alegina o dena delakoaren bidez, ez? Eta orduan horrekin oso ulerkorrak gara, bueno, pekata minuta da nola iritsi dan pertsona bat hainbeste jabetza pilatzera eta bat, baina berriz, pertsona batek ez badu nun lo egin, ba oso zorrotza gara, ba berarekin, ez? Eta oso zaitia eskubidea daukagu, ba ez dakit, hankak nola depilatzen dituen ikusteko. Osea, ez dakit. Ba, oso sartuta daukagu, eta horren kontra, aipatu duzu, ba, niri etortzen zait, ba, bueno, eta hemen, gure zilborra ez, bazte izan ez da gizero, ba, bueno, marrotorena izan zanean, RGI-arekin eta arrazakeriarekin, ba, egon zan baitare ez da beha hundi bat, jakina ez da gainditu, eta hor segitzen du, izan zan bataiatxo bat, eta baina, osea, ikusten duzu, nolako alegin behar den, hilabetetakoa, ezkerraren aldetik, nola bait. Ba, bueno, diar egiten, esplikatzen gauzak eta, bueno, garaipentxo bat izateko, eta jakina arazoa ez da pasatu. Hala, gizarte honek pentsatzen du eskubidea duela, pertsona batek RGI-a kobratzen badu, bueno, gizartea pentsatzen du, eta administrazioek gauzatzen dute. Zure bizitza pribatuan une oro sartu aldira, eta daukazu etengabe gran hermano bat gainean, euro gutxi batzuk jasotzen dituzulako. Osea, hori kritikatzen duen inor ez litzateke biziko diru kopuru horrekin, ez? Mm-hmm. Baina daukagu gainean egoteko, oain, empresario bat gainean ola egoterik ez dago. Nahiz eta askoz arriskutsuagoa eta susmagarriagoa izan. Mm-hmm. Bueno, hola da mehatuta dago.
Ba ez, eta azkenean eraginkorrak dira, olortzen dute bintzat beldur hori sartzea iretsezuk era ipatzen zenuen. Osea, eske horrela ikusitek ustalde maizu hiru egun jarrean ja beldurrez ateratzen zera etxetik. Eta askotan baigian, esaten genuen ez, askotan ez dira egia borobilak edo manipulazioa dira, edo gauza anekdotikoak gehiegi zabaltzen dira, o garrantzi gehiegi ematen zaie. Eta ez dakit objetibotasuna den horren kontra egiteko edo hain emozionala den diskurso bat, hain beldurrari eta horrelako hain emozio fuertei eragiten dien diskurso batean, arrazakeria eta klasismoa noski barne hartuta, nola egin edo nondik uste duzu etorri bar direla aurre egiteko tiroak, objetibotasunetik, emozionaltasunetik?
Ba, gira zanda, nik ez daukat bat ere harri, ez? Lehen aipatu dugu ere, beretazko datuak motean, eta horre Rubenek aipatu dorain RGI-ren kontua. Nik eiatu naiz ezakiz zenbatetan jendeari azaltzen zenbatekoa daen RGI eta zediru kopurua kobratzen duten, eta jendeak ulertu nahi ez duenean ez du ezer ulertzen. Eta berriz bai, haiek entzun dute ezakin hori ematen dietela 2000 eta piko euro eta horrekin geratzen dira. Eta okupatzearekin, gauza bera, ez dute inor ezagutzen txea okupatu du diotenik ogiaren bia junden bitartean. Baina entzun dute ezakin hori gertatu zaiola. Eta horren kontra, ez dakit, agian nik uste dut diskurtzoari bueltaman behar diogula eta fokua jarri behar dugu benetan jarri behar den lekuan, eh? Eta ez horren beste okupazioan, baizik eta zergaitik okupatzen den, ez? Eta zein da arazoa. Zergaitik, azkenean, batzutan ez dugu beste remediorik, bada onartzen, bale, zun nahi duzuna, horrela egin dute, baina zergaitik okupatu dute, ez? Etxea badute ez dute, orduan, hemen arazoa da, badaudela, hiritar pilo bat etxerik ez dutena. Eta hori da konpondu behar dena. Eta danok etxea eukiko bagenu edo bizileku batik eukiko bagenu, desde luego okupazioa ez zen egongo. Edo ez zen horrela, orain azaltzen diguten bezala, ez zen existituko. Ez agian beste moguko okupazio bat egongo litzateke, baina hau ez. Eta hortik agian, ez baita okurritzen ze hori datzuk esan duzuna, oso emozioetatik, tripetatik egiten den diskurtsoa da, eta, karo, agertzen da hor, andra negarra egiten, eta egin behar dugu, ez, eta zean berezi duela, eta okupatzea, zaila da.
Bai, zaila da, bai. Ruben, ez da gitzuk ja tertulia maitzeko nundik ikusten duzun, joan daiteken diskurso hain potente da indartsuaren aurkako, ofentsiba edo defentsiba?
Ba, nola ez dakagun dirurik erabideak erosteko, pues, nik uste dut modu bakarra dela, ba, bueno, pues, lehen esan dut, osea, ez naiz, osea, gora Gasteiz lehen esan dut, osea, garaipen txiki bat lortu zuen une zehatz batean, pertsona oso zehatz baten kontra, eta egia esan arazoa, alegia, ez da baida sozialari ez dut uste buelta eman genionik, baina bueno, berriro pizka bat lozorroan utzi genuen kalean oso arrotuta zebilen arrazista hori, ez. ez dut esaten maroton gati, baizik eta maroto, eta, bueno, ezagutu genuelako momentua Gasteizen, non edozeinek, edozein pertsonari esaten zion edozer, kalean, autobusean, eta barez, eta oso nabarmena izan zen, batean zenbat jende atera zen armairutik, eta bere arrastakeria inongo konplejuri gabe erakutsi ez. Baina bai izan zen, bueno, gure aldetik erantzun moldean, eta zenbat lan egin zen hilabete horietan, ba, agerian usteko, pues maroto eta zenbait edo bide, ba, bueno, botatzen ari ziren gezurrak, ba, bueno, lanketa hori da, azkenean. Orain okupazioa zilegiz, eta gainera, okupazioa egin beharko genuke, apostu bat bezala erakutsi beharrean dagoen jenteari. Alegia, ostra, ez alginake asko zobeto biziko identifikatzen baditugu benetan zenbat etxe okupa gai dauden herri bakoitzean eta horiek okupatu. Eta herritarrekin partekatu, noraino da zilegizure ustez okupazioa, ez gertatu beharko litzateke, oza, ze estatus eduki beharko luke etxe batek okupatzeko zilegitasuna eman dezan. Eta, bueno, kanpaina eraginkor bat egin horrekin. Nere ustetan hori da, bueno, errekale horrekin ere egin zan, Gasteizen, bere sasoian elkartasun kanpaina handi bat, eta joaten ginen, nolabait ez betiko gure gertuko jendearen gana, baina baitare saiatu debateak sortzen, ba, azkenean, olako proiektu bat herrian egon dadin, jente askoren babesa behar duelako, ez bakarrekan bizi direna, baizik eta, bueno, inkluso okupazioa zalantzan jartzen duen jente askoren gutxienez konplizitatea ere.
Ba, ideia interesgarriak atera dira, bai analizirako eta baita buelta nundik eman ehalko jote zaion egoera honi, okuparen bat edo horren baldin badago gu entzuten hartu ditzala notak, aurrerago ere emango digu zer esan aseguraski gai honek, baina gaurko hemen utzi behar dugu tertulia, pare bat minututan ja saioa bukatu behar dugulako. Eskerrik asko Iratxe Alvarez eta Ruben Sánchez biei, ongi etorri berriro ere izpidera, eta lau astean hemen izango zaituztegu hementxe tertulian, eskerrik asko biei gaurko gatik ere.
Mila esker.
No seguí.
Agur. Yo no lo pasa.
Adiós.